Moi boas tardes para todos. Imos falar do rural, onde todos atopamos unha vida sin igual.
Canto verde polo mundo, todos envexan o campo, pensaban no teu transporte ou terás que vir andando. Tira todo cara abaixo, se pensas na reciclaxe, se queres tirar o lixo, atende a quilometraxe.
Que bonito é o rural, gustame moito a xente, pero cando vas para lá só te encontras ausente.
Eu non teño vacacións, as vaquiñas non se atenden, son che autónomo do gando e o convenio non o entenden. No rural hai vos veciños, pra festas poñemos cartos, pero corto yo pescozo se me ven mover os marcos.
Que bonito é o rural, esa xente tan amable, que pode mal todo curar e con gran habilidade.
Falo moito cos veciños, teño as miñas galiñas, pero nin buses nin redes chega o pobo anquerriñas.
Que bonito é o monte, que bonita é a aldea, pero se non se traballa poder quedarche moi fea.